Og velkommen til en ny episode av Rad Crew, gamingpodcasten fra 2011. Nei, vi er her ennå.
Yes.
Men ja, så vi skal snakke litt om gaming news og spill som kommer ut, spill vi har spilt og alt det der. Dere kjenner regler. Hvis dere er nye, velkommen. Velkommen skal dere være, nye lyttere. Hvis dere så oss på Eldorado eller et eller annet sånt. Vi hadde jo et lite show der på, ja, forrige onsdag. Og så onsdag 29. skal vi tilbake. Så det blir bra. Ser frem til det. Mitt navn er Jostein, og så har jeg med meg fra Sandnes
Are, hallo.
Og fra Oslo,
det er Ingvild.
Yes. Det er bra, det er konge. Så hvordan går det, folkens? Dere var full av energi tidligere her, i hvert fall. Jeg måtte liksom be dere roe dere ned litt, for det var så...
Ja, jeg tror jeg må bli avhengig av monster. Ja, er ikke det du skal være som gamer?
Jo, det stemmer det. En eller annen energidrikk må du skaffe deg et usynt forhold til.
Jeg får koffeinet mitt fra kaffe.
Ja. Vi vet det. Vi vet at kaffe er tingen for deg.
Dabber det litt av ut på ettermiddagen, eller?
Kaffe?
Ja.
Nei.
Altså, koffein mister jo effekt over tid, da. Sånn, jo mer du drikker av det, jo mindre boost får du av det.
Jeg ser ganske immun mot effektene, nesten.
Ja.
Jeg vet hva vi kan gjøre. Vi kan ta sånn pre-workout før sending. Opptak.
God idé. Veldig god idé. Det er et innspill som vi tar med oss videre, Ingvild.
Ja.
Vi var i ideboksen, og nå er sånn vekk.
Få hjerteinfarkt under opptak.
Putter de i ideboksen, og så kaster nøkkelen, og så hiver boksen i sjøen.
Yes.
Neida, det hadde sikkert vært en god idé det, å gjøre det. Men det er oss folk vi snakker om nå. Så det er en podcast, jeg tror jeg heter Muskelnerdene, som mailer meg. Og de var sånn der, nå må vi få med oss Red Crew på et treningsopplegg. For det første, kjenner dere oss, vet dere hvem vi er, liksom. Og så for det andre. Neida, det jeg svarte var at det var et kjempebra initiativ, men... når jeg svarte de, så var det liksom den deadline de hadde sagt da, for liksom, du skulle trene så og så mye, og så hadde de fått med spilledåsene på det og sånne ting. Men altså, jeg svarte de, så var deadline allerede ute da, så da var vi for sent til å bli med i det hele tatt.
Ja.
Så det sier vel alt om oss, tenker jeg. Det sier vel alt om oss, når vi gjør ting.
Men vi har noen løpere i communityen også.
Ja, vi har det. Løping er sosiopatisk oppførsel, etter min mening. Neida, det er ikke det, jeg bare tuller. Men det er uten mål og mening, på en måte. Hvis du jeg går jo tur da, så du kan jo si at gå tur er det samme som løping, men jeg vet ikke.
Gå tur er løping uten smerte, på en måte.
Kommer litt an på det. Hvis du går ut i skog og hvis du går ut i skogen eller går masse oppoverbakker og sånn, så er det vel trening. Teller du vel så trening, er det ikke det?
Jeg liker bedre å springe enn å gå på fjelltur, faktisk.
Men når du springer, så belaster du jo ledd og sånn. Gjør du ikke?
Jo, men du blir også sterkere, så det her med at du får dårlig kne av å løpe er faktisk ikke sant.
Nei,
det
er motsatt. Hvertfall hvis du er
bedre kne.
Hvis du er normalvektig, så stemmer sikkert det.
Ja, det er noen hensyn du må ta.
Ja.
Men på fjellturer i alle fall, der jeg er opprinnelig ifra, så kjenner jeg at jeg har lyst til å dø når jeg går oppover.
Konge. Det er det god tur handler om. Kjenn litt på at du har lyst til å dø.
Og av og til dør folk der også, da, så jeg skal ikke kødde med det.
Det er helt sant.
Oi, shit.
Mount Everest, der ligger det strødd med døde folk. Ok, overgang til neste tema her. Så det der Beneath the Steel Sky, nei, hva heter oppfølgeren? Toren i hvert fall, det kommer ut på konsolen nå.
Er det Beyond the Steel Sky det heter?
Ja.
Det er det,
ja,
stemmer.
Ja.
Og så, så fant vi ut at vi skulle ha en topp 5-liste om andre cyberpunk-verdener som er eksklusive til dataspillere, så vi kan ikke ta med noe fra utenom dataspill, sånn som Blade Runner eller noe sånt. Så det er rett og slett topp 5 cyberpunk-verdener i gaming. Og så challenge, ikke nevn Cyberpunk 2077. Og det er ikke fordi vi ikke liker Cyberpunk 2077, men bare fordi at den er så obvious.
Mm.
At jeg tenkte det var greit å prøve uten. Skal vi se, hvor er topp 5 lyden min her da? Nei, ok, han er ikke der. Nei, konge, fantastisk. Men det er greit. Da tar vi den da. Nei, den, der var han. Fantastisk. Topp 5 cyberpunk universer i gaming. Så nummer 5 så har vi Remember Me.
Mm.
Og det er jo fra Don't Nod, som de er jo kjent for noe helt annet nå, men...
Ja, for Life is Strange,
ja.
Kanskje mest.
Stemmer.
Og Remember Me er jo et spill som jeg tror enten du liker veldig godt, eller misliker veldig mye.
Ja.
For det er en combat som er... Du må egentlig klare å overse den hvis du skal ha det gøy med det spillet.
Ja, selvfølgelig. Og det er jo, det er jo spillmekanisk, så er det jo litt sånn der enkelt og litt, og så er det combaten er ikke all verdens artig, men storyen er veldig kul og handler jo om at du har evnen til å endre på hukommelsen til folk. Så du kan gå inn, gå inn i minnen til folk og så rearrange hva de husker skjedde. Så.
Men det kuleste i det spillet er egentlig bare å gå og se seg rundt i den verdenen. Den er ganske linjær, men jeg synes det er en av de penere og kulere cyberpunk-settingene i et dataspill.
Egentlig. Ja, jeg er enig. Og det er jo, du er jo da i Paris i kanskje 100 år fra nå, noe sånt nå.
Mm.
Og det ser veldig kult ut. Det har litt av den der Fifth Element, franske sci-fi-stilen.
Og nice. Protagonisten er også en dame som er mixed race, og det synes jeg også er veldig sånn fremtidsrettet.
Det er absolutt. Og jeg likte hun veldig godt. Synes hun var en veldig kul kul helt. Spillhelt.
Tror jeg heter Nilin.
Nilin var det, ja, stemmer.
Ja.
Vi har også intervjuet komponisten til spillet på dette showet. Faktisk. Og musikken i Remember Me er utrolig bra.
Mm.
Så, og det, han, komponisten drev, han eksperimenterte med liksom, og det er jo orkester, det er jo tatt opp med orkester, men han eksperimenterte jo med å mikse og liksom kutte orkesteropptakene opp i samples sånn at han kan drive og flytte på de og mikse de sammen på sånne rare måter sånn at det reflekterer det du gjør med tankene til folk i spillet da. Så det er ganske kult.
Kult.
Alright, så har vi neste på lista her. Skal vi se. Merker at når vi tar opp hjemme, så har jeg ikke de vanlige lydene her, som jeg bruker disse her, andre lydene. Men hei, sånn er det. Syndicate, eller Syndicate, jeg pleier å si når jeg var tenåring, for jeg er jo ikke så stødig i uttale av alt ennå. Syndicate er jo et spill utviklet av Bullfrog, Rest in Peace.
Ja, det er Rest in Peace, det er mye gode minne.
Ja. Og det er basically en sånn beinhard, brutal fremtid der liksom corporations styrer alt, og du er sånn der agent som bare er ute etter å drepe folk, basically. Men det var ganske sånn brutal sånn stil på det, som, og veldig voksent. Jeg synes jeg husker det var litt sånn, har jeg lov til å spille dette her, liksom? Ja. Det er veldig voldelig og sånn. Men det var et ganske, ganske kult spill. Og så kom det en oppfølger. For 9 år siden, 2012. som var laget av var det Starbreeze lagde det?
Hvem er det? Starbreeze.
Svenskene i Starbreeze, og den var veldig kul.
Ja, den var dødskul.
Men da hadde de byttet sjanger da.
Ja, da var det en first person shooter.
Ja. Og det spillet anbefaler jeg å sjekke ut. Men jeg lurer på om det er vanskelig å få det til å kjøre på Windows 10 eller et eller annet sånt. Jeg husker det var et eller annet sånt med det.
Det kan godt være. Jeg vet ikke om det er tilgjengelig på Origin. Kan sjekke.
Kanskje det ikke er det. Men det var i hvert fall kult. Har du spilt det, Ingevild? Syndicate fra 20-tall?
Nope.
Det er stilig. Det var litt forut for sin tid, egentlig, for du hadde masse sånne kule abilities som har blitt vanlige å putte i sånne FPS-kampanjer og sånn, med at du kan hacke maskiner, og hvis en rakett er på vei mot deg, så kan du liksom hacke den midt i lufta og få den til å snu og sånn. Det er ganske kult. Og så helten heter... navnet hans er to måleenheter, så han heter Miles Kilo.
Det er det. Topp 5 navn som er måleenheter.
Ja.
Spillet har en utrolig bra stil da. Presentasjonen generelt sett, og alt er, du føler ikke sykt badass, og alt er bare veldig kult i det spillet.
Ja, ja. Så han heter Miles Kilo, det er bra cyberpunk navn. Kanskje et av de aller beste jeg har hørt. Ok.
Jeg søker i store nå på Origin.
Ja.
Og jeg finner Syndicate fra 1993, men ikke Assassin's Creed Syndicate, men ikke 2012 Syndicate.
Sprøtt. Og det finnes ikke på current gen eller forrige gen konsoler heller.
PlayStation 3 og Xbox 360 finnes det på, ja. Så du kan sikkert spille det på Xbox.
Ja. Ja, nei, jeg har ikke sett det, men jeg skal sjekke etterpå.
Ja, hvis du stopper i disken, så kan du sikkert spille det.
Ja, ja. Ja, det er ikke helt garantert det heller. Det er noen spill som ikke er supportet.
Ja.
Men det er ikke mange der, men det er noen få. Men ok. Så er vi kommet til... Beneath a Steel Sky. Det her er unna. Det har vel sikkert du også unna, Ingevild, siden du er point-and-click-nerd.
Vet du hva? Jeg må skamfylt innrømme at jeg ikke har spilt det.
Oh, shit.
Og tanken min nå egentlig var å spille den... Ja, er det en slags remaster, eller hva vi skal kalle... Nei, remake,
den,
kanskje?
Det er sånn litt oppfølger også, jeg tror jeg. Jeg tror ikke det er en remake, egentlig.
Jeg trodde det var en remake, men...
Nei, for jeg startet på det, og da virker det som de fulgte litt opp det som skjer i det opprinnelige spillet.
Ja, vi får inn på øret her at det er en oppfølger. Det er veldig dumt, fordi jeg kunne ha tenkt med en remake, egentlig.
Ja, det var vel... Jeg rundet vel originalen for sånn 20 år siden, så det var liksom en del år etter det var nytt. Men jeg synes det var veldig bra, og... Det handler jo da om et... tema i cyberpunk er jo ofte klasseforskjeller. Og i dette spillet så er det sånn at de fattige i denne megabyen som det foregår i, de bor på toppen, toppetasjene. Altså alle rike bor nede med bakkenivå, der er det sånn fint og grønt, mens helt øverst er det bare sånn smog og fabrikkstemning. Og så kommer du til den byen fra ørken, for at du er oppdratt i ørken som en sånn orphan, og så finner du liksom ut hva din connection til den byen er da i løpet av spillet, og den går liksom jeg skal ikke spoile nødvendigvis, men det er i hvert fall du er en person som er sentral til noe som har skjedd i den byen der, da, selv om du er vokst opp utenfor den. Så det er en utrolig kul story. Det eneste som daterer spillet litt er, eller jeg vet ikke om det daterer riktig ord heller, men det eneste som er litt sånn ikke passer helt inn, er at det er en del sånne comedy characters som du møter på, som er litt, litt for karikerte kanskje.
Det er en sånn ujevn tone på det da, rett og slett.
Ja, bittelitt. Og noen av de karakterene er sånn, det virker som de har tenkt at LucasArts-spill har morsomme characters i seg, så da må vi ha det også i vårt ellers ganske sånn bleak sci-fi-spill, så må vi ha noen sånne folk som snakker med komisk aksang og sånn. Så det, det passer.
Altså, det kan jo funke å ha en liten sånn en ting som kutter i øynene, den der ekstremt blike greia.
Ja da, det er sant.
Sier du at de ikke gjør det her da?
Nei, ikke helt. Jeg synes det er litt mye av det. Det spillet har også en sekvens der du er inne i VR. Som ser ganske humoristisk ut i den 1994-tolkningen av VR som du er inne i der.
Yes, love it.
Basically så går du rundt på et sånt sjakkbrett med masse sånne weird geometriske shapes rundt omkring. Så det er Beneath the Steel Sky. Jeg anbefaler det nå, jeg synes det er kjempebra. Og grafikken har holdt seg kjempegodt. Det er veldig fine sånne håndmalte bakgrunner og sånn i det.
Ja, det er digget. Det er noen av disse 90-tals eventyrspillene som fortsatt går an å spille uten å bli veldig frustrert.
Absolutt, det er det. Og dette er et av de som ser da. Og pøslerne er ikke sånn frustrerende heller, stort sett. Stort sett er de ganske logiske. Sånn, en del Sierra-spill, de sleit med ganske sånn kjipe pøsler, synes jeg. Men ikke dette. Så det, jeg vil si, Beneath the Steel Sky, jeg liker det bedre enn Broken Sword som de lagde senere.
Åh, jeg elsker Broken Sword.
Ja, jeg liker også Broken Sword. Men jeg synes Broken Sword er bittelitt sånn B-versjon av Gabriel Knight, personlig. Men jeg liker det, jeg gjør det. Det var et eller annet som var en sånn trend i popkulturen rundt Broken Sword og rundt Gabriel Knight med sånne der templar-ting og sånn, tror jeg. Folk var veldig opptatt av tempelridderen og sånn.
Ja, så det egentlig er Da Vinci-koden en rip-off.
Ja, det er funnig. Da Vinci-koden kom flere år etter Gabriel Knight 3, men 3-eren handler om de samme tingene som Da Vinci-koden gjør.
Ja.
Men det var... Dan Brown rip-off og det er Jane Jensen.
Ja.
Så har vi en Yngvild-favoritt her, som er The Longest Journey.
Ja, det er kanskje mitt nummer en favorittspill i hele verden.
Konge.
Og det var til og med norsk.
Ja.
Og kom med full norsk voice acting, blant annet hos Synnøve Svabe som protagonist.
Stemmer det.
Og en venninne av meg har fått tak i, det er ikke så lett å få tak i den norske versjonen lenger, men en venninne av meg har fått tak i den, så har den faktisk inn på, den ligger inn på Google Drive-en min.
Nice.
Fett.
Problemet er at når du starter den exe-filen, så vil fonten i Windows endre seg til den spesielle Longest Journey-fonten.
Wow.
What?
Og jeg har faktisk sett dette før fordi jeg spilte også den svenske versjonen av det spillet.
Wow.
Så jeg fikk brent på en CD en gang. Så jeg er litt nervøs for å starte. Jeg tror jeg må prøve på en laptop først.
Wow.
Men poenget mitt er, grunnen til at det er på topp 5, er jo fordi det er jo to verdener i det spillet, og den ene verdenen er skikkelig kul cyberpunk-setting. Som jeg digget. Og jeg skjønte ikke det da jeg spilte det i 1999. Kanskje ikke så rart, for jeg visste vel ikke hva Cyberpunk var som en visuell estetikk eller noe som helst.
Nei, jeg tror ikke jeg visste det heller. Jeg visste ikke at liksom det var noe som hette det.
Men du har alle ingrediensene. Du har neonskilt, du har folk som er på syntetiske drugs. Du har sånne kolonier ute i rommet, så folk, fattige folk blir skippet ut til sånne kolonier der de dør. Og,
ja. Det stemmer det når du sier det. Det er jo cyberpunk. Det er interessant. For cyberpunk har blitt veldig synonymt med en type estetikk, og det er en Blade Runner-greia. Og Cyberpunk 2077 låner jo også fra den. Men det er jo mange ting som kan være cyberpunk.
Ja, nå er jo da Stark, så er den verdenen som er den teknologiverdenen i Longest Journey, er jo egentlig ganske lik cyberpunk 2077-verdenen, synes jeg da.
Ja, ok.
Det er litt mer raves og farger og sånt enn du har i Blade Runner.
Ja.
Etter min mening.
Ja.
Men det var, nei, jeg synes det tek alt for lite credit for den verdensbyggingen de gjorde i Longest Journey. Det er jo egentlig har Ragnar Törnqvist og de andre som hjelp til der.
Ja.
De kan være stolte av det spillet.
Mm. Ja, de kan det. Det er synd at den norske dubben er så vanskelig å få tak i.
Mm. Ja, nå sitter jeg på den da, så hvis noen vil ha den, så er det bare å spørre meg på Discord. Eller på Twitter.
Det hadde vært kult om de brukte Synnøve Svabø i den Dreamfall Chapters også, men...
Ja.
Men, du spiller ikke som hun der, gjør du det?
Hun April? Jo, du gjør det.
Ok.
Faktisk fordi du spiller tre ulike karakterer.
Stemmer, sånn var det med det, ja. Jeg har ikke spilt Dreamfall Chapters, jeg har bare spilt Longest Journey, men jeg spilte det når det var nytt, og jeg har ikke spilt det siden, så jeg husker nesten ingenting av det.
Men det fortsetter jo med den cyberpunk-settingen, og går mer inn i det her med, så er egentlig veldig inno i cyberpunk-settinga, det at du mister deg selv i type sånne VR- eller 4D-aktige verdener, da, at du bare forsvinner inn i. Det er jo egentlig som å bli hektet på en MMO, bare du teker det et steg videre.
Synes det høres konge ut, det.
Ja.
Hvem har ikke lyst til det? Så er det kanskje cyberpunk-verden over alle i gaming på nummer 1 her. Det kan jo bare være 1. Det er Deus Ex. Som, ja. Are, du kan jo fortelle litt om det.
Endelig noe jeg har spilt.
Ja.
Men ja, den er jo egentlig også veldig sånn... Blade Runner inspirert.
Jo, men forskjellen er at han handler om sånne konspirasjonsteorier og sånn.
Ja, veldig Illuminati og alt det der, som er ganske kult da.
Det er det.
Og så er det også litt kult hvordan vi har sett den settingen fra på en måte to forskjellige tidsperioder da. For du har Human Revolution og Mankind Divided, og så har du Deus Ex og hva er det andre heter nå igjen?
Du sier Invisible War? Invisible War, ja. Det stemmer.
Som er, de to første spillene er jo satt litt senere. Altså, Mankind Divided og Human Revolution er jo prequels.
Ja.
Men ja, det er en kul setting, og det er veldig kule spill. Og det, ja.
De gjør det sykt mye frihet i hvordan du løser oppgaver.
Mm.
Og det er jo vanskelig å se for seg spill som... Dishonored og Prey og det nye Prey. Ja. De låner jo fra Deus Ex da.
Ja.
Så det er veldig kult. Og så er det liksom, ja, du kan satse på å bli god på å hacke datamaskiner, eller du kan bli god på å fysisk utøve vold mot folk, eller du kan være god til å skyte folk.
Mm.
Så det er jo et RPG i høyeste grad da.
Ja, absolutt. Mm.
Så det er et veldig kul spill. Han Adam Jensen er litt cringe, synes jeg, men...
Både og, vil jeg si.
jeg kan tåle det.
Jeg setter veldig pris på Adam Jensen, sånn sett. Jeg synes han i første spillet er mye mer cringe. Hva er det han heter nå igjen?
J.C. Denton.
J.C. Denton, ja.
det er jo noen ting med første spillet som ikke har eldet så godt. Og jeg snakker ikke bare om grafikken... Det er noe voice actinger som er horrendous.
Ja, det var ganske vanlig på den tiden. Ja,
jeg har et klipp her.
I saw you listening in. Yes, it's true. I have augmentations like yours.
Don't you work down in Washington?
Actually, I'm the director of FEMA.
Sounds like you wouldn't have much use for physical augmentations.
You underestimate the demands of my work. We deal with every sort of natural and unnatural disaster you can imagine.
Yep, konge.
Det høres litt som de hadde dårlig tid når de holdt på å spille inn.
Ja.
Det er sånn, du kan ikke ha pauser mellom, altså, ingen sånn, nei. Så bare si det så fort du kan.
Ja. Altså, her, ja, fra nattklubben i spillet, skal jeg si.
Demaster.
Sure.
You're so bad.
I spill my drink.
The black market prices in clubs like this. Let people have a good time.
Yes.
Nice.
Digger det. Og så vil jeg nevne da. Jeg vil nevne som en sånn en honorable mention, så vil jeg nevne I, altså som i E.U.E, I,
ja.
Divine Cybermancy, ja. Som er den rareste gamingverdenen som noensinne er laget, tror jeg. Det er så spacer. Ja. Det er bare så det på en måte så det, jeg kan ikke si det på norsk, men det defies description. Du kan ikke forklare folk hva, akkurat som du kan ikke forklare folk hva The Matrix er, så kan du ikke forklare folk hva I, Divine Cybermancy er for noe. Det ser litt ut som Warhammer. Det ser litt ut som I don't fucking know. Det har ingen sammenligning nesten. Og spillet er fullt av sånne bizarre termer og begreper, og det bare føles veldig alien hele spillet. Så de har lykkes veldig godt i å lage en weird verden. Men det er janky som et helsike da. Og de samme folk.
Du lager det første spillet til det studioet, tror jeg.
Ja, kan stemme det. Det har litt kul stil, synes jeg.
Absolutt. Jeg vil forresten bare trekke frem den hub-verdenen i Mankind Divided, Deus Ex. Den er sykt kul å utforske.
Men er det liten i forhold til forgjengeren, ikke det?
Ja, men tingen er at han er kanskje liten, men han er tett pakket, AF.
Ja, ok.
Så det er sykt mye sånn detaljer og veldig mye bra sånn environmental storytelling og og så henger alt sammen på en måte.
Ja, ok.
Du ikke alltid ser i spill.
Jeg skjønner. Ja, jeg ble litt frustrert av skytinga i det spillet, så jeg kom ikke så langt i det.
Ja, det er bedre å snike i det.
Ja.
Så hvis du liker snikespill, som jeg gjør, så er det ganske kult.
Ja, jeg skal innrømme, jeg rundet jo Deus Ex, det der fra 2010 eller når det var. 2011.
Ja, Human Revolution.
Ja, det rundet jeg, men mot slutten så cheeser jeg det ganske mye. For jeg ville bare se hva som skjedde med storyen.
Men den type spill er jo ekstremt cheesable.
Ja.
Det er jo litt av poenget.
Det er sant. Så det var topp femen. Jeg lurer på om vi skal ta nyheterne med en gang her. Og så
alright.
Så bare hopper rett i det.
Ja. Jeg kan jo begynne med de balle nyhetene først. Skiten ting skjer rundt omkring i verden.
Ja, det er noen ting som skjer.
Så, folk har jo sikkert fått med seg at det har kommet en ny lov i Texas som er ganske forkastelig og forferdelig og egentlig ren ondskap.
Ja.
Så, sjefen for utgiveren Tripwire Interactive, John Gibson, skrev nylig på Twitter at han var ganske stolt over den nye loven i Texas.
Han skrev det.
Og selvfølgelig så har ganske mange folk rundt omkring i spillindustrien bare fordømmer det standpunktet. Blant annet Corey Balrog og Cliff Blesinski. Og, i tillegg så har det studioet som lagte Chivalry 2 og Maneater, som har hatt et samarbeid med Tripwire, de har nå bare trukket seg fra det studioet.
Ja.
De bare skriver at vi kan ikke ha en avtale med et selskap med den ledelsen, rett og slett.
Nei. Og nå har han trukket seg.
Ja, det kom ut i dag da, at han har nå trukket seg fra Tripwire med umiddelbar virkning.
Spørsmålet er han fremdeles medeier? For hvis han er det, så er
han er det.
Ja, så da er det liksom
ja. Han har egentlig bare han har hva han skal si, slutter å være CEO, og det er noen andre som skal være det, men han er fortsatt bak der og trekker i trådene, virker det som.
Ja.
Og når jeg skjønte det, så ble jeg litt sånn, shit, jeg har jo ofte liksom vært glad for folk som trekker seg fra å være ansiktet til
ja.
Ja, om det er en spilutvikler eller hva det måtte være. Men jeg har aldri tenkt liksom, sitter jeg og tjener penger enda når du kjøper spill og sånn.
Ja.
Og jeg skjønner det at det er ikke bare gjort på dagen å få han ut av å eie kanskje en halvpart eller hele greia, eller hva vi vet.
Ja, han er en av grunnleggende, liksom.
Ja.
Ja.
Så
han må være litt... Jeg håper bare journalisterne i spillbransjen er flinke til å følge opp.
Og så er det jo... så er det jo troll som driver og... skal drive alltid med sånne bad faith argumentering på nettet. Jeg ser folk skrive sånne ting som åja, altså det, synes du det er bra at han måtte gå bare på grunn av at han hadde en mening om noe? Når du sier det, så sier du at alle meninger er nøytrale. Du sier at en mening er like mye verdt som en annen, og at alle meninger må vurderes helt likt opp mot hverandre. Men det han med statementet sitt sier er at han synes det er ok at damer som tar abort får en $10,000 bounty på seg. Og at abort skal være ulovlig selv hvis damer blir voldtatt.
Ja, det er helt ekstremt drøyt egentlig.
Ja.
Og synes at det er en fin lov og sånn skal det være.
Nei, det er horribelt. Det går...
Ja.
Gå langt forbi kan jeg si, jeg er jo alltid uenig med abortmotstandere, men dette går så langt i den andre retningen at jeg kan ikke tro det.
Jeg har veldig store problemer med å tro at den loven i det hele tatt har blitt gått i øynene, liksom, at det er en ting nå.
Nei, det er horribelt, så jeg har stor empati med damer som bor i Texas, og jeg håper, ja. Jeg håper at det ikke sprer seg videre, og ja, nei, det er gale.
Og jeg håper inderlig at det revurderes.
Ja, problemet er at du har jo, det er jo et mindretall av gamle konservative menn som styrer, så.
Ja, så blir det sånn. Jeg lurer på hvordan det er å være dame og jobbe i de utviklerne under den publisheren der og sånn.
Ja.
Du må føle at ledelsen, eller nå er det i alle fall han her da,
ja,
ikke synes du er verdt så veldig mye som menneske egentlig.
Nei, det er absolutt, det er sånn vil jeg tenke på da. Og, men så er det en annen dimensjon med det da, er det hvordan trodde han dette skulle gå? Liksom, trodde han at det ikke skulle få noen konsekvenser overhovedet å poste noe sånt som det der?
Jeg tror litt av problemet er at du har et ganske stort segment så av folk som driver med gaming, så synes han er kjempekul nå.
Ja, ja, det er det nok, ja. Det...
Og det er nok litt deilig å appellere til deg og få den medvinden på de kanalene de befinner seg på og sånn.
Ja.
Men så klart han måtte vel ha skjønt at å twittere noe sånt er veldig brennbart, og at ja, jobben hans sto i fare.
Det var noen som påpekte, han tweetet ikke noen ting mens Black Lives Matter protestene foregikk i fjor. Han tweetet ikke noen ting, han har aldri tweetet noe politisk. Og som han selv sier da, så skriver han jo at jeg pleier ikke å uttale meg politisk, men den ene saken han uttaler seg om er dette. Fytte katta for en fyr.
Men det er mulig at han ikke ser på det som kjempekontroversielt, fordi for mange så er jo abort mer et sånn religiøst spørsmål, og det går på menneskeverd og alle disse tingene, og familieverdier og alt sånt.
Ja.
Så jeg tror nok i visse miljøer så blir nok det sett på som er det handler om religion og ja, og at en liker litt det familieidealet som var før i tida.
Ja, ja, ja. De savner, det er nok flere ting fra før i tida som de savner, tror jeg.
Ja, jeg tror det.
Så det er jo mange, inkludert Alana Pierce da, som har skrevet at ok, så du liker ikke abort? Slutt å ha sex med damer da. For det er jo da er du garantert å ikke forårsake noen aborter.
Ja. En er ganske heldigvis en lever i et samfunn der en får være ganske fri som dame, fordi det er stort sett motsatt i hele verden av hvordan vi har det for eksempel i Skandinavia, dessverre.
Ja,
ja.
Men jeg bare, det er sånn, du skal vedde på at det er så dobbelt moralsk med menn som er mot abort. Du skal vedde på at de ikke er imot å ha ubeskyttet sex med damer. Det skal jeg vedde på at de ikke er imot. Veldig mange av de. Så det. Men hvis de skulle vært prinsipielle, så burde de avstått fra det, i så fall. Etter min mening. Jeg synes det var funnig når folk drev å påstå det, for det var innsiktsfullt, synes jeg.
Ja.
Men ja, så han fuck han fyren der, han er gone. Fra, i hvert fall fra det public siden av det, men
han har gjemt seg bak et hjørne, bare. Han driver jo fortsatt å få penger for alt det de gjør. Garantert. Ja. Så, ja.
Ja. Alright.
Så om vi snakker om i Skandinavia da, og at det er så mye bedre her, finnes det svære eksempler på at det ikke alltid stemmer det også. For det har kommet ut en rapport om Paradox Interactive som holder til i Sverige, hvor det er visst nok ikke så veldig greit å jobbe for dem.
Nei.
Det var en survey som ble utført hvor de snakket med 133 av rundt 400 ansatte, og 44% av de sier at de har opplevd en eller annen form for mistreatment. Og prosenttallet er enda, altså, det er enda verre for damer, hvis nok.
Ja.
Så ja.
Men du kan jo, det er jo veldig nedslående lesning, men
ja.
Eller det er ikke noe menn, jeg mener ikke å si menn, men jeg bare sier at det er bra at det kommer frem da. For, før,
altså, ja, visst.
For du kan jo anta at det har vært sånn i all tid i spillbransjen, det er først nå vi får høre om det.
Ja.
Jeg ble overrasket over at det var veldig mange menn der som også følte seg trakassert og sånn. Altså, det virker som det er skikkelig problem at det er veldig mange der som har det kjipt og...
Ja.
Ja.
Enig. Men det er bra det kommer frem. Jeg håper det resulterer i håndfast betydningsfulle endringer da.
Ikke for å bli kommunist on main, men jeg tror spillbransjen hadde hatt litt bedre hvis det bare hadde fagforeninger som var... Ja. Litt sånn etablerte og hadde kontinuitet og erfaring og
ja.
Det er på en måte spillbransjen ble stor litt etter at du hadde det store fagforeningsrøsje, ikke sant?
Ja.
Det er skikkelig trist at det ikke har liksom fått etablert gode fagforeninger, virker det som.
Nei, det er helt sant, og USA hadde jo, men altså, dette er jo Sverige da, så det her hadde jo mye bedre forutsetninger for å organisere seg. Men i USA så har det vært 150 år med, bokstavlig talt 150 år med nedslåing av fagforeninger. Enten direkte eller indirekte, at de underminerer fagforeninger.
Jeg tipper også at en del i spillbransjen er redde for å ikke få visse sjanser hvis noen vet at det er organisert.
Ja.
Og en ser jo til og med i Norge sånn, så på visse store butikker her, så mister du bonus hvis du er organisert og sånn. Ja. Så det er en helt sånn der villa politikk på jobben, liksom.
Det kan umulig være lovlig i Norge, vel, å gjøre det.
At du skal bli straffet for at du er organisert.
Det kan ikke være lovlig. De må jo bli straffet for det, de bedriftene nå, når det kommer ut. Jeg kan ikke skjønne at det skal være lov. Anyway, jeg håper at det... Ja, så er det bare.
Nei, jeg skulle bare til å si, det høres veldig ulovlig ut.
Ja, det gjør det.
Men jeg har opplevd sånn motstand fra ledelse når jeg har organisert meg også, altså.
Ja.
Når jeg jobber for store bedrifter.
Det er derfor du må ha loven, det er derfor at du må ha det lovfest, at det Og det har vi jo, at retten til å organisere seg. Sjefen har ikke noe med det. De har ingenting med det å gjøre.
Absolutt.
De kan ikke gjøre noe med det. På papiret. Men sant, de utnytter jo ofte unge folk og liksom presser de. Og unge folk har lyst til å gjøre et godt inntrykk og sånn. Har ikke lyst til å lage noen waves på jobb.
Ja. Men ja, angående Paradox da, så CEO-en Ebba Jungerud slutta nettopp. Og det har kommet en ny CEO som heter Fredrik Wester.
Ja.
Det er ingen sånn kommentar om hvorfor det har skjedd eller noe sånt. Hvorfor CEO-en har sluttet. Men de har også kommet med en uttalelse hvor de sier at obviously the results of this survey are deeply concerning, og at de er in the process of hiring an independent and neutral firm that specializes in this process.
Ja.
Så forhåpentligvis så kommer ting til å bli bedre i Paradox etter hvert, nå som det har kommet ut. Men det gjelder jo å se selvfølgelig, sånn som i alle andre sånne situasjoner som skjer rundt omkring i spillindustrien.
Ja.
Det er litt sånn kjipt å ha alltid ha sånne bummer nyheter og sånn som det, men det, jeg synes det er viktig å få det fram.
Så. Ja, jeg synes også det. Og det er jo kult å se sånne historier som de folkene som lagde det er RPG som vi alle er så glad i, Ingevild. Det, jeg husker ikke navnet for det.
Disco Elysium.
Ja, Disco Elysium, ja. Den gjengen virker jo som de er inne på noe.
Ja, jeg tror... Altså, det er vanskelig å si, for de er fortsatt... Eller de var i alle fall ganske små, og var mer et sånn kunstnerkollektiv og sånn.
Ja.
Det virker som om... Og nå, vi hadde vel den saken med de som laget Gone Home, Fulbright.
Ja, ja.
Som var et eksempel på at mindre studio kan også ha sånne problemer.
Absolutt.
Det virker som om at det er de store, store studiene som sliter mest med... Det virker som om at ledelsen begynner med litt maktmisbruk og ignorerer ting som kan risikere investorer som blir sure, eller, ja.
Ja. Men ja, de der sa de er jo, det virker som de har hjertet på rett sted, i hvert fall.
Ja, absolutt. Og jeg tror, ja, og nevnte vel også det siste var med at Santa Monica Studios, der er det mange som har kommet ut og sagt at de har det veldig fint på jobb, og selv om de har masse å gjøre og store ambisjoner og sånn. Så.
Det er bra. Det er bra å høre. Ja, Are, da kan vi gå videre til neste hopp. Er det slutt med de kjipe tingene nå?
Ja, nå har jeg... Nei, ikke bare... Nå er det ikke sånn seriøse kjipe ting.
Ok, ok.
Men først en liten glad nyhet, og det er at så først og fremst Sony annonserte, jeg tror dette skjedde etter vi spilte inn forrige uke, at Sony annonserte kommer detaljer rundt lanseringen av Horizon Forbidden West.
Yep.
Og at det er massevis av forskjellige utgaver, og så hadde de noe tull med at du kunne ikke oppgradere fra PlayStation 4 til PlayStation 5 med mindre du kjøpte spesifikke utgaver og sånt. Og de utgavene var gjerne $20 dyrere, eller noe sånt, tror jeg det var.
Nettopp.
Hvis du skulle ha på begge. Men det har de nå snudd på, har de kommet med en uttalelse. Og det er jo litt fordi når PlayStation 5 var på vei ut, så var Horizon Forbidden West en del av launch-lineupen. Og da sa de at det launch-spillet skulle ha gratis oppgradering til PlayStation 5.
Ja.
Og så prøvde de seg nå fordi det er jo ikke, vi er jo ikke i launch-vinduet lenger.
Nei.
Så prøvde de seg nå med å ha en sånn betalt oppgradering. Men det har de snudd på. Så Horizon Forbidden West, hvis du kjøper det på PlayStation 4, så får du også PlayStation 5-versjonen.
Ja, det føles jo veldig urettferdig. Eller, det er veldig kjip måte å gjøre det på, sånn som de opprinnelig skulle gjøre det. Så.
Ja, og det de også sa i denne uttalelsen, sånn for å få det på det rene da, er at fremtidige utgivelser fra Sony kommer til å ha en $10 oppgradering. Hvis du skal oppgradere fra PlayStation 4 til PlayStation 5-versjonen.
Ja.
Så det er det som kommer til å bli standarden fremover.
Det er, jo,
den, det er logisk, fordi PlayStation 5-versjonen av spill er generelt sett så mye dyrere uansett.
Ja, det, men Xbox har jo vist veien her med den der delivery, hva heter det for noe? Den,
smart delivery.
Smart delivery, ja. Det er jo det, det er sånn det bør funke i alle tilfeller.
Det hadde vært veldig fint om Sony også hadde bare gjort sånn at hvis du kjører PlayStation 4-versjonen, så får du PlayStation 5-versjonen når den eventuelt kommer.
Ja.
Men...
Det så, og det er så bra med... Det, på Xbox er det sånn bekymringsfritt, for du bare vet at du... Men på PS4 så kan du enda risikere å laste ned feil versjon og sånn.
Ja, de har gjort det mye mer åpenbart nå da.
Ja, de har det.
I oppdateringen. Det var mye verre på lansering.
Ja.
Men... Ja, altså Sony, dette er jo veldig sånn, Sony er markedslederen, og de trenger ikke å liksom please noen, de tjener ikke absolutt uansett.
Det er sant.
PlayStation 5 er utsolgt. Så...
Er det?
Ja.
Jeg er glad jeg har en.
Jeg gleder meg til å spille Forbidden West.
Mm.
Jeg tror det blir kult. Men...
Nå er jeg keen på å snakke om den her neste, for den er funny.
Tenker du på Sonic Colors Ultimate? Eller Penultimate, om du vil.
Du får WWE 2K20 til å se ut som Super Mario Odyssey i forhold. Ja.
Dette er jo originalt et spill som kommet på Wii. Og så har det nå... Er det i dag det kom ut?
Ja.
En ny versjon. Ja, det er i dag, ja. Til PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 og Xbox One. En sånn remaster. Og den er visst nok, på alle konsoler så er det ganske buggy, og så er det, ja, jeg så en anmeldelse av det på YouTube, og det var ikke så veldig mye positivt å si. Det var ikke sånn at originalversjonen fortsatt er bedre.
Ja, og på Switch så er det uspillbart.
Ja, på Switch så er det broken. Du kan oppleve å få bugs hvor det ser ut litt sånn som når skjermkortet ditt har tatt kvelden.
Ja.
Du får masse sånne fucka farger, og ting bare ser feil ut.
De kan ikke ha playtestet det på Switch. Hva er det som skjedde?
Sikkert ikke.
Det ser helt insane ut. Det ser ut som du har migrene og får sånne zigzag-mønster på øyet. Det får jeg av og til.
Ja.
Sånn ser det ut.
Det er jo ikke sånn at det skjer uansett. Du må gjøre spesifikke ting for at det skal skje.
Ja.
Men det er noe du kan snuble over. Så det er bugs da. Men, ja.
Men ja, så det er en... Det er borked... det er så rart. Hvor vanskelig skal det være å gi ut en port av et spill fra 2013 eller noe det
er? Det er jo veldig sånn, de har ikke gjort en skikkelig jobb her.
Nei.
Ikke med noen av versjonene. Så ja, ikke kjøp Sonic Colors Ultimate.
Ja.
Jeg omdøper det til Sonic Colors Penultimate.
KG. Yes. Ja, jeg ser at noen av de mest crazy glitchene her har de fremprovosert da.
Ja, ja.
Men det ser jo helt bananas ut.
Ja, det gjør det.
Konge.
PlayerUnknown slutter i Krafton.
Ja.
Han startet et eget studio.
Vet vi hva han heter? Vet vi navnet til han?
Eller ja, han bare... Brendan Green heter han.
Ja, ok.
Jeg skulle til å si Miles Kilo.
Miles Kilo, ja.
jeg skulle ønske det var kallenavnet mitt på internett.
Jeg skal bytte navn til Miles Kilo. Lovlig bytte navn til det.
Ja. Men ja, han slutter å jobbe med PUBG. Og skal... ja. Starte et nytt studio for å lage noe han har sett for seg i årevis, visst nok.
Oi, folkens, breaking news. Nå er jeg inne på whatisthematrix.com, som jeg launchet igjen for første gang siden 1999.
Ok.
Holy shit. Husker dere whatisthematrix.com?
Det demmer oss litt langt bak i hjernebarken.
Det var liksom markedsføringssiden til The Matrix, og nå er den opp og går igjen.
Matrix så jeg på VHS på en bitteliten TV.
Ja, konge. Det er kanskje ikke den beste måten å se den på, men...
Jeg tror jeg var for liten til å se den på kinoen, eller noe.
Oi, det er klipp. De viser, nå ser jeg klipp fra fireren. Oh my god. Ok, jeg skal se mer på det senere. Jesus.
Yeah.
Holy shit. Nå ble jeg litt hyped. Sorry, Are. Avbryte.
Ja, nei, det går fint. Det var ikke en spesielt viktig nyhet eller noe.
Nei, ok.
Men ja, det ble for så vidt interessant å se hva eventuelt som kommer ut av Brendan Green. PlayerUnknown var jo kind of a big deal.
Ja.
Så, ja. Det var nyheter. Skal vi gå ut til ukas utvalgte utgivelser?
Det skal vi hvert øyeblikk, men før vi gjør det, så må vi dele noen ord fra vår sponsor her.
Ja.
All right. Så denne episoden av Red Crew er sponset av Razer. Og spesifikt så er vi sponset av Razer Huntsman V2 Analog-tastaturet, som har justerbare aktiveringspunkter på tasterne, og du kan også ha analog input. Som Razer sier, er de mest switchene i tastaturet er de mest avanserte som de har laget. Og med feedback fra Razer sitt community av gamere, så har de tatt det tastaturet Elite, Huntsman Elite. De har brukt det som basis, og så har de gjort det enda bedre. Og det tastaturet heter da Huntsman V2 Analog. Razer, de er... Dere kjenner til Razer, folkens, gjør dere ikke?
Ja, jeg har masse Razer.
Ja. De lager solide ting. Razer, de er verdens ledende livsstilsbrand for gamere. Og det er ikke rart, for alle som jobber i Razer, de er selv gamere. Og de vet hva vi setter pris på, folkens. Og så har de et initiativ som heter Go Green with Razer. Og det er at Razer har som mål innen 2030 å kun bruke resirkulerte materialer i alle produktene sine.
Og i tillegg, awesome.
Ja, absolutt. Og i tillegg så skal de bruke fornybar energi til å produsere dem.
Fantastisk.
Så takk til vår sponsor Razer, og sjekk ut tastaturet Huntsman V2 Analog. Det ser ut som et rimelig heftig tastatur, for å si det sånn. Så ja, takk til sponsoren vår. Og da kan vi gå til ukas utgivelserare.
Yeah. Så ja, i dag kommer Sonic Colors Ultimate, eller Penultimate. Ikke kjøpt det. Det er ute på PC, Nintendo Switch, PS4, right. Xbox One. I tillegg så kommer det ut i dag Fist Forged in Shadow Torch. Det kommer på PC, PlayStation 4 og PlayStation 5. Det ser litt kult ut. Sånn cyberpunk Metroidvania opplegg. På torsdag så kommer The Artful Escape ut.
Det ser kult ut. Ja,
det gjør det. Det er på PC, Xbox One og Xbox Series.
Ja.
Veldig kul stil på det. Det ser spektakulært. Og på fredag, da er det mye bra snacks å komme. Blant annet Life is Strange, True Colors.
Yeah!
Det kommer på alt bortsett fra Switch.
Ja, for det, men det, og Switch-versjonen er sånn som skal streames, eller hva?
Ja, ok, var det en cloud-version? Kommer den senere, kanskje?
Ja, noe sånn. Jeg tror det er fordi at spillet ser jo for avansert ut å kjøre på Switch. Og så når de viste frem video fra Switch, så det ikke ut så Switch-grafikk. På en måte.
Som likte ut som de andre versjonene.
Ja, så... I don't know.
Ja. I tillegg så kommer Lost in Random ut.
Ja.
Det kom på så å si alt.
Hva det er for noe igjen?
Det er et sånn et... EA viste det frem på si greia. Det er et... Soink Games utviklet det. Det ser veldig Tim Burton ut.
Ja.
Det ser ganske kult ut. Og det er et av de der EA Partner spiller. Og det EA sitt partnerprogram er jo faktisk visst nok ganske bra for indie-developere og sånne ting. Mm-hmm. Så det er verdt å støtte også, synes jeg.
Konge.
Det ser ut som et dark psychonaut.
Ja.
Ja. Det gjør faktisk det.
Jeg har bare sett den announcement-traileren av det, men det så ganske stilig, synes jeg.
Det så veldig pent ut.
I tillegg så kommer Tales of Arise ut på fredag.
Tales of Arise, ja. Det er jo et svinelekkert visuelt spill da. Men,
spørsmålet er det 100 timer?
Jeg tror du kan regne med i hvert fall 50 timer.
Ja, minst.
Og så, men jeg testet demoen litt, og det, det virker ok. Men det er veldig sånn wow-faktor på, grafikken er helt nydelig, men Tales-serien har alltid det der med at de, de roper movesene sine hele tiden. Jeg blir, det får jeg.
Ja, stemmer det.
Så jeg får litt sånn der hodepina det av og til. Men det er nydelig sånn, det føles som next-gen grafikk da. Det ser sykt fint ut.
Og jeg husker, jeg har ikke, det er veldig lenge siden jeg har spilt mange Tales-spill, men jeg husker at de hadde ganske kule sånn action-RPG slåssesystemer.
Ja.
Det er vel fortsatt tilfelle, ikke?
Jo. Det er det. Ja.
Men ja, siste releasen på fredag, som jeg ser mest frem til da, er WarioWare Get It Together på Nintendo Switch.
Ja. Det,
det er alt for lenge siden vi har fått et nytt Wario-spill. Så.
Helt enig. Og det skal vi nok få testet til neste uke, tror jeg.
Ja, konge.
Så, så ja, jeg ser frem til det. Jeg har alltid vært fan av WarioWare. Litt dumt at de ikke lager andre Wario-spill lenger, men det er vel for mye å be om. De lager jo ikke WarioWare oftere enn hvert åttende år eller noe sånt nå, så...
Ja,
når var det for...
Det var 2D Wario-spillet vi fikk, var jo på det på Wii.
Ja, når var forrige WarioWare igjen?
Var det på 3DS?
Ja, jeg tror det. Touched? Nei, det var på DS det. Twisted? Hva var det for noe? De har sånne rare navn. WarioWare Series. Da har vi... skal vi se...
WarioWare Gold på Nintendo 3DS.
Ja, ok. Huh. Ok, det fikk jeg ikke med meg, men det var fordi det var 2018, og det var 3DS.
Ja. Det er jo...
Et år etter Switch kom ut.
Det ble annonsert et år etter Switch kom ut.
Oh my god.
Ja.
God, Nintendo, altså. Av, sånn som de holder på av og til. I don't get it.
Jeg tror... Jeg må ha glemt at WarioWare Gold fantes. Jeg ja, men, tenkte det siste var sånn DIY eller noe.
Ja, for vi fikk det ikke med oss, for det er på en død konsol.
Ja. Ja, ja.
Utrolig.
Men Get It Together blir kult.
Ja.
Det er frem til det.
Absolutt. Det ser, det blir sikkert charmerende. Det pleier å være bra humor i det og sånn.
Ja.
Det på Wii hadde noen veldig morsomme gimmicks.
Mm.
Sånn som for eksempel det ene der du skulle ta telefonen raskest mulig.
Ja, og så måtte du plukke opp Wii Remote.
Ja,
så du gjør noe gjennom høytaleren.
Ja.
Fantastisk.
Ja, det var nydelig. Det var kanskje den beste bruken av Wii Remoten. Akkurat det minigamet der.
Ja, det var nok det.
Ok, er det mer da? Nei, da var det var det som kom ut. Ja. Da skal vi ta en liten pause, og så er vi tilbake med litt spillprat, ok?
Yeah.
Be right back. Ok, da er vi tilbake. Jeg gjorde noe litt annerledes. Vi skal, med Are skal snakke litt om spill og sånn her, men Yngvild må gå på et eller annet tidspunkt, og så har jeg etterlyst... for, tenkte å gjøre noe litt annerledes denne gangen, bare for gøy, for det jeg følte for det, og det er å ta imot spørsmål fra internett, som vi har gjort i tilfelle noen ville spørre oss om noe spillrelatert.
Litt crowdsourced content, rett og slett.
Stemmer det. Så, vet du hva, vi varierer litt. Red Crew, så vi har kanskje av og til så har vi kanskje falt litt inn i et mønster som er litt safe og litt sånn at vi liksom, vi shaker ikke ting opp nok, så dette, nå skal vi gjøre det. Så det jeg spurte er rett og slett noen som har noen spørsmål til enten Yngvild, Are eller meg, for jeg visste at det skulle bli oss tre. Så har vi Squinty på twitter.com som spør: når tror dere det blir såpass vanlig med skjeve eller transkjønne spillkarakterer i mainstream og AAA-spill at det ikke er noe big deal hverken den ene eller den andre veien?
Ja, jeg er litt tanket om det spørsmålet som jeg synes var veldig bra spørsmål. Mm.
Ja, det er et bra spørsmål.
Jeg skal prøve å holde det kort, for jeg, som sagt, så jeg synes det er et kjempeinteressant tema. Og du kan trekke litt parallell til hvordan det var å drive med gaming på 80- og 90-tallet, når damer egentlig ikke var protagonister i spill, i nok særlig grad i alle fall.
Mm.
Men det jeg tenker er jo at for meg så virker det som om at i mainstream-spill så kan du ha kvinnelige karakterer som er skjeve, og slippe å i alle fall få veldig mye kritikk for det.
Ja.
Og trekke frem for eksempel Ellie og Tracer. Jeg vet ikke om hun Chloe i Life is Strange, om det liksom er mainstream nok.
Nei,
men,
kanskje ikke.
Hun Ellie er kanskje den mest kjente skjeve i en stor kommersiell og kulturell suksess, hvis man kan kalle det det.
Det var jo litt kontroverser rundt at hun er lesbisk og...
Ja.
Ja.
Det ble vel sensurert i noen land.
Ja, det ble det helt sikkert, ja.
Scenene mellom hun og Dina. Men jeg tror nok spesielt skjeve dame og vil ha det mye enklere for å være i mainstream-spill. Jeg tror det blir mye, mye verre, eller mye mer kontroversielt, hvis du har noe som utfordrer mannsroller mer.
Ja.
Altså en homofil protagonist, eller en transdame som protagonist.
Ja.
Fordi, altså, det rommet for å være noe annet enn den machomannen, synes jeg virker ganske lite fortsatt i mainstream-spill.
Det er det.
I alle fall for protagonisten og egentlig for skurken og for alle andre.
Ja.
Og jeg tror dessverre det vil nok bli en god stund til at det blir noenlunde normalt. Det er veldig trist.
Ja. Jeg er enig. Og det er jo en del av det er jo en del av det av den kjønnsrollestrukturerne som vi har laget av en eller annen grunn, og da mener jeg vi menn stort sett har konstruert de opp, og de sier at det er veldig begrenset hva en mann kan være da. Og jeg merker det selv at det er jeg er jo relativt innenfor de rammene, men ja, selv jeg merker at det liksom jeg merker at det er feil. Det føles feil at det er sånn. Jeg har tenkt mer og mer på det.
Men, ja. Jeg husker når de annonserte at det ikke skulle være noe sånn at du valgte kjønn i Cyberpunk 2077.
Ja, stemmer.
At det ble litt sånn, ja, folk ble dumme på internett av det.
tenk å synes at det er noe problem da.
Ja, men ja.
Så lenge du kan...
Det er vel det det beste eksempelet jeg kommer på, hvor du bare kan straight up lage personen din sånn som du vil, trans eller whatever.
Mm.
I The Sims kan du velge hva pronomen du vil ha, og om du kan bli gravid, altså uansett hva kjønn du velger og sånn.
Ja,
kult.
Men Sims fikk også veldig mye pepper tidlig i gamen når de hadde homofile, lesbiske forhold i spillet.
Ja. Jeg tror at jeg tror det er ganske stor aksept for det. For skjeve og transkjønne spillkarakterer i store spill. Jeg tror aksepten er høy, men så har du en hel industri som eksisterer på nettet som tjener penger på å lage å hause opp kontroverser hver gang det kommer en sånn nyhet om noe.
Ja.
Og da har du enkelte YouTubere som bare lever av, de lever av å lage den typen content da.
Ja.
Og så lenge de finnes, så kommer, så altså, så jeg vet ikke helt hva løsningen er på det, men
jeg tror litt av problemet er fortsatt at marginene i spillbransjen er så små at spesielt utgiverne tror jeg har lyst til at en skal safe litt med spillene laget.
Ja.
Mm.
Og det å ha en homofil protagonist vil nok bli sett på som en mye større risiko enn å bare ha en straight white dude, ikke sant?
Ja.
Ja.
Og så, men jeg synes det er, jeg synes det er fascinerende å se folk si at trans-tematikk og shave-tematikk og sånn, at det er noe nytt på en måte, at det er noe som har kommet nå. For du ser, du trenger jo ikke, altså du kan jo gå tilbake til, jeg nevnte jo The Matrix sist da.
Mm.
Den er jo full av det. Mm. Det er bare det at folk skjønte det ikke på den tiden.
Ja, ja, stemmer.
Og så er det veldig viktig, og det er mange som lurer på sånn, åh, hvorfor må dere prakke på meg at jeg må være homofil og sånne ting? Kanskje jeg bare får velge selv, eller kanskje vi bare er det så big deal at hun må være lesbisk? Men det er superviktig å få inn alle sine perspektiv.
Ja,
det er det. Om det er ulike etnisitet eller legning, så har vi alle opplevd veldig ulike ting i livet faktisk. Og det er jo veldig kult å se ting fra andre sitt perspektiv som du aldri hadde fått sjansen til.
Helt enig.
Og du kan jo høre på folk som forteller deg om ting de opplevde, og du er litt sånn, åja, ja. Kanskje det er litt vanskelig å relatere til, men når du da lever deg inn i en verden og er den karakteren, om det er i spil eller film eller bok,
ja,
så er det kjempekult. Hvorfor vil en egentlig drive og snakke om sensurering? Jeg føler egentlig det er disse som klikker på sånt som sensurerer.
Ja, det er sant det. Og jeg så jo, det er jo en annen hobby som Yngvild og meg har, som er Formel 1 da. Og der er det jo, jeg så noen poster i dag, bare på Twitter, for jeg følger en del sånne hashtags og sånn. Der var det en LGBT-person, jeg så ikke kjønnet til personen eller noe sånt, så jeg kan ikke si det, men vedkommende skrev at når han Sebastian Vettel hadde på seg sånne regnbueeffekter og sånn i Ungarn, så sa de at det faktisk betydde kjempe mye for dem.
Mm.
For det er en streit hvit mann som gjør det, liksom. Det er veldig fint for de folkene å se det. Så ja. Så den signalet, altså, nei, jeg tror vi må bare fortsette å putte skjev-tematikk og trans-tematikk og trans-person-karakterer, skjev-karakterer, bare fortsette å putte de tingene inn i spill, og så over tid så blir det normalt.
Ja.
Mm.
Det blir det. Og det var det Gene Roddenberry gjorde. Han bare ga faen i det. For det, han fikk så mye pepper for at Uhura og Kirk kyssa på TV. Ja. Det var fordi det var i svart dame og en hvit mann som kyssa på TV. Det var bare helt, folk syntes det var helt crazy. Men han ga faen i det. Og når du bare gjør det, og så blir det normalt etter hvert.
Mhm.
Så jeg håper det ikke er for lenge til, Squinty.
Ja.
Jeg føler jeg rambler litt rundt omkring her, men...
Samme her, men det er mye følelser inne i bildet, og...
Ja, det er det.
Veldig kult å kunne snakke om det, egentlig.
Ja, jeg er helt enig. Mm. Kjekk tema å snakke om. Så har vi Mbob 7878, som spør... han har en backlog på 500 spill, hvor skal jeg starte?
Eldst først.
Ja. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
Hvis han virkelig vil spille 500 spill, så hadde jeg laget et spreadsheet i Google Drive, for eksempel. Det, ja. Jeg har faktisk gjort det med ting jeg har lyst til å spille, så jeg føler jeg skikkelig store mangler i porteføljen min.
Ja.
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 Personlig så ville jeg nok bare spilt det jeg vil spille. Det er sånn jeg gjør det. Men det er jo sånn backlogger vokser, så...
Ja.
Det er jo sånn, jeg kjøper gjerne et spill, og så tenker jeg, det har jeg lyst til å spille, men ikke akkurat nå.
Men,
og så spiller jeg noe annet heller, som jeg har mer lyst til å spille der og da, og så men, bare kommer jeg aldri til det.
Men det er ikke sunt å gå rundt og tenke på en backlog, for at du må bare ikke tenke på at du har en backlog.
Bare spill det du har lyst til å spille, ja. Når du har lyst til å spille det.
Ja.
Det er sånn du koser deg med spill.
Jeg hater egentlig uttrykk som pile of shame og backlog og sånn, for at det er så... Du skal ha det gøy med hobbyen, du skal ikke være en byrde å tenke på det, liksom.
Absolutt.
Så,
i stedet for å begynne med Els først, begynn med det du har lyst til å spille nå.
Geir har et kjempespørsmål her, som er det greit å si at du ikke liker et spill etter 10 timer når folk sier at spillet blir bra etter 100 timer?
Ja, absolutt.
Det er det absolutt.
Det er også gyldig etter 10 timer.
Ja.
Jeg vil si... Ja, det er absolutt, jeg er enig. Det er gyldig å si at du ikke liker det etter 10 timer. Det er det i nesten alle tilfeller.
Ja, absolutt. Det er ingen tvil. Og det å si at er det bra etter 100 timer, hvor langt er det jævla spillet? Jesus Christ.
Da er det jo gjerne et MMO, da.
Ja, I suppose. Sånn. Og der er det jo faktisk relativt valid. Men for at et MMO skal bli bra, så må du jo like the core gameplay. Da må du jo sette pris på det i begynnelsen også, tenker jeg.
En annen ting er, Final Fantasy 14 for meg, det er jo ikke, det har jo blitt bedre og bedre, men det var aldri på noe tidspunkt dårlig. Så det var bra helt fra starten, men det har blitt bedre. Jeg føler det er et slags Stockholm-syndrom-greie det, for du har spilt i 100 timer, og så ble det ikke morsomt før etter 100 timer. Da har du lurt deg selv til å tro at det plutselig ble bra, tror jeg.
De 100 timene får du aldri tilbake.
Nei, ikke sant? Du har sløst vekk 100 timer.
Jeg må innrømme, jeg spilte jo gjennom hele Assassin's Creed Valhalla.
Ja.
Og jeg koste meg med noen ting, men... Jeg hadde ikke en dårlig følelse, men det føltes heller ikke bra ut å ha spilt gjennom det og brukt 100 timer på det. Så,
nei, klart det.
Ikke det ble noe særlig, egentlig.
Nei, det er en bad
følelse. Jeg tror jeg ga etter rundt 20 timer på det.
Ja.
Det var det spillet gav min. 20 timer.
Jeg kommer aldri...
Ja, sant?
Ja, for jeg kommer ikke til å gidde å runde det, for når jeg har hørt Yngvild snakke om det, så nei, da har jeg dodget den kula, tenker jeg.
Du må ha så insane payoff hvis det skal være verdt det, og det synes ikke jeg det var heller.
Yes, så da blir det definitivt bra når de skal gjøre Assassin's Creed om til en sånn service.
Men vet du hva? Jeg har litt trua på den.
Ok, ja. Yeah.
For da tror jeg kanskje Infinite er en plattform, og så gir det ut kortere historie på den plattformen, liksom.
Det er et godt poeng. Hvis de faktisk gjør det, så kan jeg være down for det, altså. Det kan jeg. Så ja, Geir, det er greit å si at du ikke liker et spill etter 10 timer. Det vil jeg... Tenk å liksom... Men det finnes jo noen sånne ting man tenker på det, i TV også, sånn Star Trek TNG og sånn. Det er ikke dårlig da, i starten, men det er ikke... Du må se liksom ganske mye.
Det er ujevnt.
Ja.
Men altså blir det egentlig ujevnt gjennom hele den serien der, men det blir kvalitet altså.
sesong 3, 4, 5, 6 er ganske bra, sånn, ganske solide,
men det er noen episoder her der også som er bare helt sånn
i
alle dager.
men sesong 1 så har du noen bizarre greier, og så har du i sesong 7 så har du Sex Ghost-episoden og sånn. Som er bare... Det er kanskje den dårligste Star Trek-episoden det.
Kanskje. Men den er så dårlig at den blir bra igjen.
Ja, den er jo litt funny.
Jeg setter pris på denne episoden. Jeg setter og ler hver gang jeg kommer på at denne episoden finnes.
har du sett den, Ingrid, med når Beverly blir antastet av et spøkelse?
Jeg husker ikke.
Hun leser i sin bestemors erotiske dagbok, As You Do. Og så når hun sover om natten, så hun er liksom dratt til planeten der bestemor bodde, da, for hun er nettopp død.
planeten Skottland.
Ja, det er en skotsk planet. Men så blir hun liksom befølt av en sånn presence på natta. Det er en grusom episode. Den episoden er så dårlig, men han er kanskje so bad it's good da. Kanskje.
Ja, jeg vil si det.
Ja. Sub Rosa heter han. Bare sjekk han ut på Netflix, Ingrid.
Ja.
Mm-hmm. Altså, ja, altså, Beverly og Troy snakker sammen, så Beverly forteller liksom hva som skjedde, og så sier Troy liksom, oh, you go girl, og sånn, bare, what? Hun ble tatt på mot sin vilje av et fucking spøkelse, liksom. Så sier du, you go girl, Theo. Anyway, Adrian lurer på, er Command & Conquer-serien dør og begraver? Eller finnes det håp om at den kan gjenoppstå? Det finnes alltid håp.
Det er jo ikke så veldig lenge siden de kom med en ganske gjennomført remaster. Er det ikke det?
Ja, den var kul, den.
Veldig kul.
Men jeg tror det er litt liten sjans for akkurat den typen spill. Altså, det der fortsetter å lage RTS-er på den måten.
Ja.
Ja.
Fordi det er på en måte en formel som har blitt ganske perfeksjonert i noen av disse spillene, så hva mer kan du gjøre, på en måte?
Ja. I don't know. Det finnes alltid... Jeg tipper du vil se en remake av, eller en reboot av Command & Conquer, eller noe sånt. Før eller siden så kommer det.
Jeg tenker jo at de la jo faktisk ganske mye effort inn i de remasterene. Og hvis de solgte bra, så er nok det sånn en indikator for EA at det er verdt å investere i et nytt Command & Conquer-spill.
Ja.
Men nå vet jeg ikke noe om salgstallene på akkurat den versjonen da, men ja.
Nei, og så føler jeg kanskje litt at disse spillene ligger litt nede nå. Du hadde jo Age of Empires, Warcraft, Starcraft, som var litt like, og med Command & Conquer og alt sånt, men det virker ikke som det kom nok særlig nytt, selv om det er ganske sånn hotte-spill å spille i e-sport til en viss grad.
Ja.
Var det?
Ja.
Det er vel ikke så mye det nå lenger?
Ikke nå, nei. MOBA tok over, og så tok Battle Royale, eller ikke Battle Royale e-sport kanskje, men...
Ikke mainstream e-sport, men det virker som det er et miljø som...
Ja.
I alle fall så spiller StarCraft og sånn enda.
Ja. Så har vi et Yngvild her, Bjarte, som lurer på din topp 5 Annapurna ranking.
Ja, jeg har laget den, så jeg skal ta den kjapt.
Ja.
Femteplassen får jeg faktisk Last Stop, som kom ut i år, fordi det er morsomt, så måtte jeg ha med det. Fjerdeplassen er What Remains of Edith Finch, som er super kreativt, synes jeg.
Ja, visst.
Tredjeplassen er Jostein sin favoritt. Det er Journey. Som jeg hadde, som så mange andre, en litt sånn magisk opplevelse med der jeg satt alene og spilte det, og så skjønte jeg at den andre figuren som var der faktisk var diverse mennesker.
Ja,
det var mindfuck.
En opplevelse.
Altså, folk tror at det er en Journey-hater. Jeg bare hadde ikke... Er ikke det, altså? Jeg hadde en dårlig opplevelse med multiplayeren i det, for jeg møtte nesten ikke på noen, og de jeg møtte på var veldig sånn, jeg hadde veldig sånn ikke meningsfylte interaksjoner med noen folk i spillet.
Ja.
Nei, der var det sånn, type, det begynner å bli kaldt, og så hødler du opp med han du spiller med, for å liksom holde på varmen og sånne ting. Så
den opplevelsen hadde ikke. Så.
Fantastisk opplevelse det spillet der. Men jeg har bare spilt det en gang da, når det kom ut på PlayStation 3 back in the day.
Ja, samme her. Andreplassen er Gone Home, som jeg føler var en av disse som startet litt den indie-spill-bølgen av mer sånne narrative opplevelser.
Ja.
Også et spill med så er jeg skjev historie.
Mm.
Nummer en er selvfølgelig Kentucky Route Zero, så er mitt weird-ass et av mine favorittspill, som er for en spesiell gruppe folk. Nei, det er litt sært, ok? Men ja, jeg liker det. Så Annapurna Interactive, det er helt litt sånn, det er litt hit and miss hos deg, synes jeg.
Ja.
Men når jeg først, altså, det er så fint å ha en utgiver der, eller en, ja, en utgiver der du vet at her kommer det noe som kanskje ikke ligner på noe annet.
Men de minner meg om de lager ikke samme type spill, men de minner meg om hva heter de, den andre store indie-utgiveren, de som har egen
etter Devolver Digital.
Devolver Digital, ja.
Ja, der er det, de har en egen sånn stil,
ja.
Som mange av spillene deres.
Ja.
Hva er det du sa, Ingevild?
Er det mer combat-fokusert Devolver, mer sånn voldelig. Annapurna er mer sånn,
ja, ja.
Ikke voldelig, mer
Ja, nei, sammenligningen var ikke sjanger-basert eller noe sånt, det var mer det at de har, det er en utgiver som har en brand som er veldig sånn.
Ja,
der,
ja.
Mm.
Du kjenner igjen på en måte spillet at det kommer fra den utgiveren.
Ja.
Ofte.
Du kan se, dette er Devolver Digital-spill.
Ja,
det er sånn,
stemmer.
Helt sant.
Og det samme har Annapurna, så.
Mm.
Så har vi Sir Kent spør, hvor ligger rød ring i Zelda 1 og har magisk skjold en tilfredsstillende ROI? Hva mener han med ROI? Return on investment?
Det burde være det.
Jeg vet ikke, har
det Kaila, står det for?
I don't fucking know. Nei, jeg vil tro at det har ikke det. Det har ikke en bra return on investment i Zelda. Zelda 1 er ikke gøy å spille, synes jeg. Sorry.
Jeg har faktisk ikke spilt gjennom Zelda 1.
Jeg har prøvd, jeg har ikke rundet det. Det er vanskelig.
Jeg har ikke rundet noen av Zelda-spillere på NES.
Zelda 1 er brutal.
Det er det.
Så.
Det er ikke så veldig lenge siden jeg ga det en t-sjanse, bare som for å se. Jeg spilte det i noen timer. Jeg kom et stykke, men...
Det er jo bedre å bare hoppe til Link's Awakening hvis du skal spille et 8-bit Zelda-spill.
Jo, det er Zelda-serien begynner egentlig.
Ja,
den moderne Zelda-serien, kan du si.
Link to the Past, og så Link's Awakening.
Ja.
Hvordan ser gaming ut om 15 år, spør Morter. Vet du hva? Du er festet inn i en Zero-G-stol, og så spinner du rundt sånn som sånn der, Leonardo da Vinci-figur.
Det høres helt grusomt ut.
Det er gaming.
Med en hjelm på trynet.
Ja. Det er gyro. Alt er gyro-basert, og kroppen din som spinner rundt.
Jeg må ærlig talt si at jeg tror ikke det ser så veldig forskjellig ut fra nå.
Nei, det gjør ikke det. Jeg er helt enig.
Dessverre teker det nesten 10 år å lage et sånn open world-spill nå.
Ja, det gjør det. Ja, det er helt sykt det der. Det var en periode der det kom et nytt Final Fantasy-spill hvert år. Faktisk. Det hadde ikke gått an nå.
Nei. Ja, på PlayStation 1?
Eller? Ja, ja. PlayStation 1 så nådde det vel sin peak av sånn utgivelsesfrekvens.
Ja.
Hvor er neste Duke Nukem? Spør Dormini. I don't know.
I don't want to know.
Duke Nukem.
Jeg trenger ikke vite.
Duke Nukem, kanskje han er død faktisk. Kanskje han aldri kommer tilbake. Det kan faktisk hende det.
La oss håpe det.
Ja. De prøvde jo å lage en kvinnelig Duke Nukem med det der bombshell, eller hva det heter for noe. Men det ble ikke så godt mottatt.
Mm.
Og det er Ion Fury er oppfølgeren til det.
Stemmer.
Er det lov å kalle et spill for Tales of Arise? Spør Snilte. Ja, det er vel lov å si, men jeg skjønner hvor du vil hen. Hva blir det på norsk? Reisningens historie, skriver han. Yes.
Ja.
Sure.
Reisningens eventyr.
Og så har vi et igjen som jeg vet jeg kan se hvis jeg bommer opp. Hvis jeg mister noe her nå, så beklager jeg det, men... neste retro crew, when, spør Nikolai, og det vet jeg ikke. Jeg hadde håpet det skulle være i sommer, men vi klarte ikke helt å komme i mål med det, men...
senere.
Det ja, senere, det kommer senere. Retro crew er ikke gone. Kommer tilbake. Og så en til, som vi kanskje kan rekke her, som er... Nikolai spør, og hvilken spillsjanger er dere ikke... Dere ikke er så aktive i, kunne dere tenkt å utforske mer av? Så hvilken spillsjanger som vi ikke spiller så mye, kunne vi tenkt å spille mer av?
Min del så er det nok CRPGs.
Ja, nettopp, ja.
For det er en sjanger som jeg aldri satte så veldig pris på i mine yngre dager.
Nei.
Men I nyere tid, sånn de siste årene, så har jeg begynt å sette pris på en del sånne ting i spill som er ganske vanlige i CRPGs.
Mm.
Så jeg, det er sikkert en god del sånne klassiske PC-spill, da, så jeg bør gå tilbake og sette meg nærme.
Absolutt.
Men, ja.
Det var et godt svar. Yngvild?
Kanskje fighting-spill. Jeg synes det ser gøy ut å være god på det.
Ja.
Og egentlig også racing-spill. Synes det ser gøy ut å være en mester av det. Mm. Jeg tror jeg har en tendens til å gi opp fort på ting jeg ikke er god på med en gang.
Ja.
Og det er veldig dårlig egenskap, ikke sant?
Ja.
Så det er kanskje de to sjangrene.
Du, Yngvild, hvis du vil prøve deg litt på F1 igjen.
Ja.
Så se på videoene til han Nico Rosberg.
Ah, ja, det skal jeg gjøre.
For han er så god til å forklare hvordan du tenker som racing driver, liksom.
Mm-hmm.
Og så viser han det i et spill, da. Så enten så bruker han FN 2020, eller så bruker han en annen simulator, men han liksom har det foran seg, så viser han, og her er det jeg ville gjort i den svingen, og sånn. Så, og han er overraskende sånn god pedagog på det der.
Så. Ja, det skal jeg sjekke ut.
Jeg har litt sanser for Nico Rosberg, han virker ok, han. Jeg vet at det er delte meninger om det, men jeg synes han virker allreit. Min sjanger da, hvis jeg må tenke litt her. Sportsspill, enkelte sportsspill kunne jeg tenkt meg å spille litt mer av.
Amerikanske, eller?
Ja, jeg tror det. Men Madden og sånn er så dårlig nå at det er ikke vits å hoppe inn i det, for den serien er bare helt elendig, så. Racing-spill. Men jeg spiller litt racing, men ikke så mye. Og så kunne jeg tenkt meg veldig gjerne å bruke mer tid på space-simulatorer, sånn som Elite Dangerous og Star Citizen og sånn.
Ja, samme her.
Men, kanskje den sjangeren jeg har mest, som jeg bouncer veldig raskt av når jeg prøver det, for det er så overveldende. Men jeg har lyst til å lære meg det. Det er sånn 4X space-spill.
Mhm.
Sånn, hva det står for noe? Exterminate, et eller annet.
Expand,
ja.
Exploit,
det var en exploit, av de. Ja. Den sjangeren har jeg aldri vært god i, aldri klart det skikkelig, men jeg har lyst til å få det til. Sånn, sånn Stellaris og sånn.
Mm.
Så ja, det er mitt svar på det. Men jeg vet ikke, Ingevild, du må kanskje gå du nå.
Jeg må hoppe ut, så da sier jeg ha det bra.
Ja, den er god. Men vet du hva? Tusen takk for showet, og så snakkes vi veldig snart igjen.
Det gjør vi. Ha det.
Yes, ha det bra. Og da, Are, hva har du spilt for noe siden sist?
Ja, godt spørsmål. Da har jeg bare fikset streamen først.
Åja, streamen ble busta.
Ja.
Forresten, i mellomtida, så dere... Dette er ikke spillrelatert, men jeg noterte det ned, for jeg lo så høyt av det. Det var sånn der skolestyremøte, sånn schoolboard-møte i USA, der det var noen som hadde gitt han fyren som var møteleder en bunch med navn, sånn elevnavn som han skulle lese opp. Jeg er ikke helt sikker på hva konteksten for det var, men lista bestod av bare sånn et, så, du vet når Bart Simpson ringer Moe og sånn, og så spør om Seymour Butts er der og sånn.
Ja, stemmer det. Jeg har sett den.
Så det er jo den lista på navn. Så han leser, det virker ikke sånn han skjønner det heller. Men han begynner med Phil McCracken. Phil McCracken. Ophelia McCork. Og Eileen Dover. Eileen Dover der. Don Kiedick. Wanker. Og Zook Mahiduk.
Vent litt. Hva sa du nå?
Zook Mahiduk. Så det er nesten...
Det er lov å si.
Det er tydeligvis det, han sa det, han så. Mm.
Ja,
ja. Zook Mahedic. Fantastiske navn. Den videoen jeg lo så høyt av det.
Ja, det er fantastisk. Det er bra prank.
Ja, amazing.
Men jeg har spilt i det siste. Jeg har faktisk bare spilt The Great Ace Attorney.
Ja.
Jeg har begynt på det andre spillet nå.
Fett.
Og jeg husker jo sist gang jeg snakket om det, så nevnte jeg jo det at det er jo litt sånn løse tråder og sånt i det første spillet. Som jeg synes var litt sånn uvanlig i den serien. Og ja, det virker som at de har tenkt å plukke opp det i toen da. Så, men jeg hørte på en podcast etterpå da, at det var vist mange som ikke likte det første av de spillene når det først kom ut. Nettopp ja, på grunn av det. Men så likte de toen, så jeg gleder meg til å spille ja, det.
Cool.
Nå får vi jo begge de to i en pakke, så det er liksom ikke et stort problem da, sånn sett. Men originalt da det spillet kom ut i Japan, så var det 2 år mellom de to.
Mm.
Så, ja.
Men ja, det er gøy fremdeles.
Det er det, absolutt. Storkoser meg faktisk. Det er jo, jeg synes det er mye bedre enn de to forrige på 3DS.
Konge.
Jeg liker det bedre. Det er bedre... Altså, jeg bryr meg mer om rollefigurer og sånt.
Ja, ja, ja.
Så, ja.
Stilig. Jeg begynner å nærme slutten av Psychonauts 2. Så ja, det er veldig gøy.
Mm.
Det er veldig kreativt, og ja, vi sa jo alt det der forrige uke. Det er veldig konge, altså. Så folk må bare få det spilt, tenker jeg.
Ja. Jeg... Jeg har også spilt videre på The Last of Us Part 2 på PlayStation 5 med 60 FPS.
Yeah.
Og nå har jeg kommet til den delen hvor du er på sykehuset. Så nå, det er en ganske intens plass i det spillet, så nå må jeg motivere meg litt for å spille videre.
Det er en ganske fucka level.
Ja, det er det.
Jeg er ikke fan av den sekvensen.
Jeg er ferdig, men allikevel så er det litt sånn, det er litt utfordrende å spille den på en måte.
Men akkurat der så er det skikkelig Resident Evil følelse.
Det er skikkelig uhyggeligt.
Ja.
Rett og slett.
Jeg har også begynt på Catherine Full Body, som var på tilbud.
Ja.
Jeg spilte jo opprinnelig Catherine når det kom ut. Men det er interessant, interessant å gå tilbake til det spillet.
Ja. Jeg husker jeg likte det veldig godt på PlayStation 3.
Ja, jeg også gjorde det. Det ble litt frustrerende, den plattformingen av og til. Den der puzzle-greia, men det skal jo være frustrerende, så.
Ja.
Men hei, det er veldig kult. Det er kult med det Atlus gjør ofte med personer og Catherine og sånn, at de handler om sånne mundane, hverdagslige ting. Litt deler av spillet. Og at Catherine handler om sånne forhold som går galt. Og,
ja.
Og så har de mikset det med sånne mareritt-sekvenser.
Mm.
Det er ganske kult. Det er ganske dark opplegg, for det er jo... premisset er at det er menn som har cheetah som forsvinner. I virkelig verden. Ja. De går missing, liksom. Og så viser det seg det fordi at de dør i denne mareritt-verden. Men det igjen ligner jo litt på personer, at det er en sånn annen verden som, ja, som ligger under vår.
Det er jo samme studio,
er det ikke? Ja, jo, det er personer i gjengen.
Ja.
I Full Body så har de puttet en del sånn Persona 5-ting inn i spillet.
Ah, kult.
Så du kan høre på Persona 5-musikken i den puben og sånn.
Ah, sjef.
Ja. Så det er litt stilig. Men den rareste tingen er jo at de har lagt til en ny... Altså, de har flettet inn en ny story inn i hovedstorien.
Oh.
Som er Catherine nummer 3. For opprinnelige spillet så har du et sånt dilemma om du skal liksom være sammen med hun Catherine som har vært kjæresten din i mange år, eller hun nye Catherine som dukker opp som er sånn der... som det muligens er noe dodgy med.
Ja. Men du har Catherine med K eller Catherine med C?
Catherine med C er jo hottere, men hun, men hun er jo ja, spill spillet. Men Catherine med C er definitivt hottere, men hun er litt ja, litt farlig, tror jeg. Og så har du Catherine med, jeg, først så kaller de jo bare Rin, men Rin er kort for Catherine. Det er tidlig i spillet, altså, det er ikke noen spoiler. Men hun heter Catherine med Q, og det er jo for, det sleit jeg med å akseptere, men greit nok.
Catherine.
Ja, hun er en tredje Catherine da. Som,
men hvordan ellers skulle de ha stavet det da? Sånn sett.
Nei, det er et godt poeng.
Det er liksom, det er ikke noe alternativ. Hvis de, hvis de skal legge til en til Catherine, så må de nesten...
Det er bare de tre bokstavene, ja, som har den lyden.
Ja, det er det.
Så, så det er interessant. Jeg er litt spent på å se hvor det går hen, for det er jo, hun virker som hun er liksom i hovedstoryen nå. Så, så de har liksom på en måte skrevet om hele spillet.
Ja, kult.
Ja, det er ganske interessant.
Jeg må nok sjekke ut denne her full body edition.
Ja, det er stilig, ass. Jeg digger det. Og så er det, det er de der ekstremt intense puzzle-sekvensene kombinert med at du sitter på puben med vennene dine og så chatter med de, og så at du liksom sitter og sender tekstmeldinger frem og tilbake og sånn.
Ja.
Jeg bare synes det er, jeg digger når spillet gjør sånne ting til det. For det er sånn, vanligvis har du et våpen i hendene, og så skyter du ting, men det gjør du, det er sjelden du gjør det i Atlus sine spill.
Ja.
De finner nye måter å interakte med spill på. Så jeg setter veldig pris på det Atlus gjør.
Ja.
Men så ja, det er Catherine full body. Jeg liker det veldig godt, men hvis... De hjelper deg veldig med de puzzle-sekvenser nå, da. Så du kan faktisk, hvis du kun har lyst til å spille spillet som en visual novel, så kan du det nå.
Ok, så du kan spille det på sånn very easy, eller easy automatic, eller noe sånt?
Ja, automatisk modus, ja.
Ja.
Og da gjør han puzzlene for deg.
Ja, så greit.
Ja. Så, det, så faktisk så kan du spille som en visual novel, og det er jo egentlig greit.
Ja. For de som vil det. Ja. Jeg synes de puzzlene var ganske kule.
De er ganske... De er det. De er det.
Har lyst til å spille ditt selv, sånn sett. Men helt kong. Flere spill må ha sånne accessibility options og det.
Ja, helt enig. Nei, og så er jo artstylen er jo fenomenal.
Ja, absolutt.
Det er jo den... Atlus er jo... Ingen ser bedre enn de på det.
Det er noe med stilen de har, altså. Jeg synes karakterene ser kule ut, og det... Ja, ja. Nei.
Det så, han, hovedpersonen i Catherine, han er en loser. Det er så bra å ha en sånn der... Han er så lame fyr.
Ja.
Det er bra å ha en sånn en total sånn fuckboy-dust som hovedperson. Jeg bare liker det at det er sånn... Han er en flawed character. Og han er ikke en anti-helt heller. Han er bare sånn der... Du er en fuckings dust, liksom. Du er... Jeg er ferdig med å kaste vekk livet ditt. Men han er realistisk også, jeg liker det. Så, nei, Catherine Full Body, det anbefaler jeg. Det er en, jeg er glad jeg sjekker det ut, endelig. Det er et unikt spill.
Ja.
Finns ikke noe som ligner på det. Så, Persona 6 må de få ræva i gear med å lage. Synes du ikke?
Men det kan jo ikke være så veldig langt unna heller. De begynte jo sikkert på det etter de var ferdige med Persona 5 Royale.
Nå var det 4-en kom, 2009.
Er det så lenge siden?
Ja, jeg tror det. Nei, 2008.
Det er enda lenger siden, altså.
Og så kom 5-eren... Skal vi se...
2017 var det
vel. Ja, så de bruker 8-9 år på hver av de der.
Wow. Ja, men du må huske på at de lagde jo Catherine i mellomtiden.
Ja, det er et godt poeng det. De lagde Catherine, så de brukte sikkert 5 år da. Noe sånt.
Ja.
Og jeg skjønner at personer tar lang tid å lage, for det er jo ekstremt intrikat story.
Men det var ikke så noe hopp mellom Persona 3 og Persona 4 da.
Nei, det var det ikke.
Det var jo på PlayStation 2 da, sikkert litt lettere for de å...
Ja, ja. Samme engine.
Ja.
Og samme basic strukturen. Jeg tipper de bare brukte liksom teknologien de hadde laget til 3-en til å lage 4-en med.
Tror nok det.
Persona 3 skulle ønske de hadde kommet med en remake av egentlig, for at det er litt vondt å gå tilbake til det, for noen av mekanikkene er frustrerende i forhold til det du har i 5-eren. Men det er veldig kul story.
Jeg håper de kommer på PC etter hvert.
Ja, hvorfor er ikke 3-eren på PC? Det er jo helt weird.
Eller 5-eren for den saks.
Ja, for absolutt 5-eren. Selvfølgelig.
5-eren burde jo bare bli portet til alt. Ingen grunn til at det kun skal være på PlayStation 3 og 4.
Nei, enig. Hvem er det som er best girl i Persona 5, Are? Følger deg.
Motoko, er det ikke det, vet du?
Makoto, ja.
Makoto.
Ja, jeg kan se den. Hun er veldig kul.
4 år siden jeg spilte det.
Hun er veldig kul.
Makoto Nijima, ja.
Ja. Ja, for meg så... Ja, jeg trenger ikke... Det er hun læreren. Hva heter noe igjen? Kawakami, ja. Stemmer. Hun ser ut som hun er litt sånn trøtt av jobb og livet. det er det som er appellerende med henne. Det er realistisk. Anyway. Det har ikke jeg så mye mer gaming å snakke om denne gangen.
Så, nei, jeg har vel ikke så mye heller, tror jeg.
Nei, men det er good. Red Crew Neon kommer på lørdag. Jeg er ikke helt sikker på hva de gjør der. Jeg har ikke fulgt med så mye, men for jeg er ikke med denne gangen. Men Ida fikser det, yeah. Så det regner jeg med blir verdt å høre på.
Det tror jeg.
Og så er det Jesus, jeg ble 40 i morgen. Jeg ble 40 år gammel.
Ja, nice.
Eller om 4,5 timer.
Ja.
Fuck. Ja, ja. 30 var ikke så gale, men 40 er litt... jeg er ikke så glad i det, merker jeg.
Ja.
Men så neste gang vi snakkes, folkens, så er jeg 40 år, ok? Det er det jeg skal si til dere lyttere. Så da. Vi snakkes da, på den andre siden.
Ja.
I the dark world.
Ja.
Men ja, neste uke tilbake med Red Crew selvfølgelig. Neste show på Eldorado er 29. september. Sjekk det ut. Jeg kommer til å pushe litt hver uke, sånn at dere får det inn i skolten. Neida. Ok, men vi snakkes, folkens. Ha det bra.
Hei da.
Hei hei.
Car in front of me. It's license plate. It says fucking Subaru. Subaru. Subaru.